sinankolonta bena kun kan farafina kulobu ka ɲɔgɔn danw minw be ɲina saison 2023-2024 ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnɲɛna coupe de la confédération coupe kafu ko do a quart de finale tirage au sort be kɛ sini tarata marsikalo tile 12 2024 na o la a be dɔn kulobu segi la minw bena olu yɔrɔ ta ɲɔgɔndan na min be ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na quart de finale ɲɔgɔndanw tirage au sort po donna ka ban kabini dɔgɔkun tɛmɛnen na po fila don a kelen o kelen kɔnɔna na kulobu naani don kulobu minw be po kelen na olu tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale ɲɔgɔndanw na po n'o ye po fɔlɔ ye kulobu naani usm d'alger ka bɔ algérie renaissance sportive berkan ka bɔ marok zamalek ka bɔ egypte ani dreams fc ka bɔ ghana po deux po filana kulobu naani future fc ka bɔ egypte abu salem ka bɔ libi rivers united ka bɔ nigeria ani stade malien de bamako n'i ye po fila ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko kulobu girimanw don o kɔrɔ b'a yira ko quart de finale ɲɔgɔndanw tɛna nɔgɔya nka an ka tirage au sort jaabiw makɔnɔ ani fana an ka quart de finale ɲɔgɔndanw makɔnɔ ka da kan sirantolantan na balanako caaman be to ka ye a kɔnɔna na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawerekala tili don